Un tagad
projekts Restarts.
Radioseriālu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.
Luīzes Pastores detektīvu stāstu sērija bērniem Mākslas detektīvi aicina nokļūt mākslas aizkulisēs, dodoties piedzīvojumu un noslēpumu pilnā pasaulē, kas atrodas otrpus gleznām.
Vai mākslas darbi var atdzīvoties?
Kā būtu, ja varētu iekāpt gleznās un piedzīvot tajās uzgleznotos stāstus?
Vai mākslas pasaulē viss ir iespējams?
Vai māksla tiešām spēj izkāpt no apputējušu gleznu rāmjiem un pastaigāties mūsdienu Rīgas ielās?
Kādi piedzīvojumi šoreiz vilinās mākslas detektīvus Teo un Pogu un viņas resno Takšeli komatu? Lai viņiem izdosies iepazīt mūsu galvaspilsētu Rīgu pavisam no jauna un uzzināt, kurš īsti Rīgā ir ieviesis itālisko sveicienu čau, kurš veltīs plogai dzējoli, un vai detektīvi atklās pelēkā vīru noslēpumu. Klausieties Luīzes Pastores stāstu Svešinieka atnākšana.
Pagaidiet. Tā kā šajā stāstā Teo uztrenētais detektīva instinkts kā nekā ir atklāti jau divu mākslas noslēpumi, tūlīt pat sāks darboties, lai savāktu pietiekami daudz lietisko materiālu un īpaši aizdomīgu novērojumu, kopā ar stāsta varoņiem būsim arī mēs, es, režisors Juris Jonelis, skaņu režisors Girds Bišs un Edmunds Freibergs, kurš pavisam nemanām pieskatīs jaunos detektīvus Teo un Pogu viņu piedzīvojumos pasaulē, otrpus gleznām.
Pirmā sērija. Pilsētu bija pārņēmis nemiers. Tramvaja pieturā, rindā pie kioska Vērmanas dārzā uz soliņiem, ik uz soļa varēja manīt nemieru dīdītus cilvēkus nervos sačukstoties un metot ramīgus skatienus ik katru garām gājēju virzienā. Kad noplīkšķēja baložas pārni, ļaudis izbailēs aizturēja elpu, sievietes sakraudā. Tikko zēni parkā sasaucās čau garais, čau sīkais, tā kungi cienījamos gados izliec no soliņiem un kā sadeguši bēga prom. Pilsētas skvēros pilnīgi nepazīstami cilvēki jūta piepežu vajadzību pulcēties baros, kur asarām acīs citu mierināja, pieklusinātā balsī šņukstot un vaimanājot. Kad Teo ziņkārības dzīts viņiem tuvojās, tie to pat apklusa. Daži izvairīgi novērsās, nošķīrās no bara, citi ar grumbām pierai, grūti sirdīgi vērās tālumā. Karām gājēja neziņā raustī plecus. Ne viņi bija ko redzējuši, nedzirdējuši, varbūt mēnesfāžu maiņa, masa psihopātija kaut kāda, rudens melanholija. Ļaudis nebija pat pamanījuši, ka pa šo laiku viņu sarunās klausoties zaļā kļava pie vietējā veikala bija nosarkus pavisam sarkana. Arī gaisa bija mainījies. Kādu rītu tas smaržoja citādi. Pēc mitras zemes, uzrūgušiem āboliem un satrunējušas malkas šķūnītī. Vēs pilsētas staigāja mākoņi, ne tādi kā vasarā. Arī mākoņi bija mainījušies, izspūruši un izdiluši gluži plāni.
Kā viņi zināja, ka pie mums te lejā iestājies rudens un pienācis laiks izskatīties rudenīgākiem? Es mēģināju uzzīmēt atšķirības starp vasaras un rudens mākoņiem, tomēr rezultāts liecināja, ka nekāds rozentāls vai padeks no manis neiznāks. Dažādi izmēri un pavisam plakani apļi, ovāli un trīstūri, tas bija viss, kas no mākoņa zīmēšanas man sanāca. Ai, tas nekas, jo es tāpat biju nolēmis kļūt par detektīvu. Katram jādara tas, kas jādara.
Redziet,
Teo domās mēdz sarunāties ar kādu iztēlotu auditoriju.
Iespējams, pilnīgi iespējams, ka tas vienkārši ir rudens, kas cilvēks padarīs tik savāds. Tomēr mans rūpīgā darbā uztrenētais pieredzējušais detektīva instinkts, kā nekā ir atklāt jau divi mākslas noslēpumi, uzož kaut ko vairāk. Gluži kā mans pārniecis resnā Takšeļa komata deguns. Kas tas ir, to atklāt vēl nav iespējams. Vispirms vajadzētu savākt pietiekam daudz lietisko materiālu.
Teo cieņpilni pabeidz sarunu ar iztēlē uzbortiem žurnālistiem, kur ar ieslēgtām kamerām un mikrofoniem rokās allaši sekoja līdz viņa detektīvu dzīves aizraujošajām norisēm. Lietiskos materiālus un dažādas īpaši aizdomīgas novērojumus Teo rūpīgi noglabāja un pierakstīja piezīmi grāmatiņā. Tā bija tik maza un slepena, ka to varēja paslēpt bikškabatā, lai tā vienmēr būtu par rokai. Tagad tur bija ierakstīts.
Rudens mākoņi, kā viņi zina? Noskaidrot. Cilvēku uzvedība aizdomīga. aprunāties ar cilvēkiem.
Tad sekoja ieraksts, kas veikts dienu vēlāk.
Cilvēki nerunā. Veikt slepenu novērošanu. P.S. Noskaidrot, kāda muša iekodus mammai.
Redziet, arī Teo mamma bija sākusi uzvesties pavisam dīvaini. Teo bija pārāk aizņemts, lai to visu aprakstītu piezīmu grāmatiņā, taču turpmākie notikumi runā paši par sevi. Pārnācis no skolas, Teo ievēlās virtuvē.
Čau!
Čau, Teo!
Teo tētis bija labā omā, bet mamma tikai sēdēja pie galda, galva rokās iespiedus un glāžaini vērās tālumā.
Jā, tā jau viņš saka. Čau un pazūd! Cik šausmīgi! Nu, kam tagad lai tic? Kas par muļķībām?
Vai kaut kas noticis?
Teo ar tētis saskatījās un neniek nesaprata. Mamma paķēra avīzi un demonstratīvi izklāja to uz ēdamgalda.
Jūs tikai paskatieties, ko tagad raksta avīzēs. Mūrgina žurnālistika. Sastūķie cilvēkiem pilnu galvu ar visādām blēņām.
Ko tad avīzēs tādu raksta?
Viņa to vien bija gaidījusi. Tūlīt pat mamma skaļā balsī triumfējoši nolasīja.
Šokējoši aculiecinieku stāsti. Vīrs, kurš staigā cauri sienām.
Ko? Ko viņš dara?
Staigā cauri sienām. Kas poki? Nu, klausieties, kā jau vēstīts iepriekš, pilsētā parādījies nezināms izcelsmes un nolūka vadīts vīrs, kurš šokējis daudzas Rīgas iedzīvotājus viņu acu priekšā izgaistot dzīvojamo vai sabiedrisko ēku mūros. Jau vairākas nedēļas pilsētā virmo satraucošas runas, ka šis vīrs spēj staigāt cauri māju sienām, lai arī tajās nav atrastas nec slepenas durvis, nec īpaši izbūvētas slēptas eļas. Ir izvirzīta versija, ka vīrs varētu būt kāds izbēdzis cirka burju mākslinieks. Viņa meistarstiķis esot zibens ātumā iemūrēt sevi sienā. Lai pēc tam ar kādu līdz šim nenoskaidrotu blēdību palīdzību no tās tiktu ārā un turpinātu savas krāpnieciskās darbības citviet pilsētā. Versija vēl joprojām tiek izmeklēta un pārbaudīta. Aculiecinieka aprakstīšu neparastā vīra izskatu. Augums sīks. Gaitā strauja, galvā melna platmale, padusē vai rokās papīru vīstoklis, mugurā pelēks šinelis.
Kas ir šinelis?
Nu, mētelis, siltais ziemas mētelis.
Teo tā arī pierakstīja. Teo bija sācis visu rūpīgi pierakstīt, lai nepalaist garām ko īpaši svarīgu.
Tātad. Pēc ilgām pārdomām daži aculiecinieki piekrituši runāt par pārdzīvoto. Piemēram, divu bērnu māmiņa Marta to apliecināja. Viņa stāsta. Jā. Es arī viņu redzēju. Biju izgājis ar bērniem pastaigāties, pēkšņi redzu, karām aizsteidza šis vīrietis un skrien iekšā tieši sienā. Es sabijos, mēģināju viņu apturēt. Šis tikai nokliedzās čau un iekrit kā ūdenī. Tas bija briesmīgi. Jocīgākais, ka uz mirklis varēja redzēt telpai sienas, kurā viņš iegāja. Tas bija kāds dārgi aprīkots birojs. Nepagūne acis samirkšķināt, ka tā atkal bija parasta siena bez durvīm un logiem. Sarunas beigās Marta mums atklāja, ka baidoties vai tikai nesot kļuvusi traka. Tomēr jaunā māmiņa nav vienīgā, kas sastapusies ar šo vīru. Terēzes kundze sarunā ar mums vēstīja. Mīļo stundiņ, tam cilvēkam nav visi mājās. Kas tad man, lai jau dzīvo kā grib, bet kāpēc jāizrāda savas dīvainības citiem? Vajadzētu, ko tieši Terēzes kundze redzējis, viņa atbild. Tas trakais pielīp pie sienām, kā tāda skrejlapa, lien iekšā svešās mājās, droši vien apzakt. Nu jā, gaišā dienas laikā, ielien tieši iekšā jaunkundes vannas istabā, tur priekšā bija dāmīte putu vannā, viņš šai uzsauc čau un tiks lai tālāk, es taču neesmu gaišreģis, es nevaru pateikt, kā viņš to triku dabū cauri.
Mīļā, varbūt...
Savukārt, mūsu sastaptais Terēzes kundzes dēls Uldis, kurš arī bijis notikuma vietā, neko tam līdzīgu nesot redzējis. Tas raisa šaubas vai saceltā ažiotāža nav vien tukšas baumas. Psihologi apgalvo, ka mums varētu būt darīšana ar masu hipnozi, kam daži pakļaujas labāk, citi nemaz. Tikmēr arvien jaunās notikuma vietās turpina ierasties pašvaldības policija, lai nodrošinātu pilsētas ielās mieru un kārtību. Arī mēs aicinām mūsu lasītājus šajās dienās saglabāt mierīgu prātu. Nu, kā te lai saglabā mierīgu prātu?
Bet nevienam taču nekas ļauns nav noticis. Nu, galvenais, neļausimies panikai, ļausim profesionāļiem tik galā ar situāciju. un uzēdīsim.
Jā, bet...
Labu apetīti!
Tētis Teo veltīto zīmīgo skatienu, kas nozīmē, ka laiks apklust, un ar galvasmājiem norādīja uz mammas pusi, kur bija sākus tīrīt ledusskapja durvis. Nu, to viņa nekad nedarīja tāpat vien aiz gar laika. Tā viņa rīkojās vienīgi tad, ja bija par kaut ko satraukusies, nu, piemēram, ja Omi piezvanīja un paziņoja, ka ieradīsies ciemos, vai, piemēram, ja te pat kaut kur pilsētā parādījās visādi aizdomīgi vīri, kuri staigā cauri sienām.
Diemžēl ar to arī šī aizraujošā saruna bija galā, nu, tieši tad, kad es jau biju gatavs izvirzīt vairākas spīdošas teorijas par dīvaino vīru un runāt par tām līdz pat pusnaktī. Nu, manuprāt, tas būtu bijis lieliski pavadīts vakars ģimenes lokā.
Vismaz avīzi, droši palikt droši, Teo paslēpus noglabāja un pirms gulētiešanas to pārlasīja vismaz 10 reizes, piezīmbluciņā pārrakstot svarīgākās tēzes un izvirzot dažādus izmeklēšanas vērtus jautājumus.
Pazīmes: vīrietis, neliela auguma, strauju gaitu, galvā melna platmale, mugurā pelēks šinelis, N.B. ziemas mētelis. Līdzi papīri, saka čau, staigā cauri sienām. Kā tas iespējams? Viņš ir A. cirka mākslinieks, B. zaglis, C. spoks?
Ui, spoks! Teo nodarbinājās, palūkojies pāri segas malai novērtēja situāciju savā istabā, neko aizdomīgi neredzēja, tomēr šoreiz izvēlējās aizmigt pie iedegtas nakts lampiņas. To vakar pat iedomāties nevarēja, ka jau tuvākajās dienās Teo piezīme blociņš sāks stāvgrūdām pildīties ar piezīmēm par sevišķi biedējošiem notikumiem, kas piemeklēs nevairs svešus cilvēkus, bet nu jau pašu Teo. Viss sākās pavisam parasti. Nu, jā, tā nereti notiek arī ar lielajiem detektīviem. Vēl vakar tu esi novērotājs, bet šodien jau upuris. Todien, kad Teo sēdēja literatūras stundā un pa logu vēroja kādu vīru, viņam nenāca neprātā, ka tūdaļ norisināsies kas ievērības cienīgs.
Jutos sagurs un mans skatiens gluži nemanot atkal un atkal aizklīdais klases loga. Vīrs stāvēja otrpus ielai pie stūra veikala un uzgriezis skolai muguru, viņš šķita kādu gaidām. Rokās viņš turēja lapu, kurā ik pa brīdim kaut ko zīmēja vai rakstīja. Viņš bija sīka auguma, tērpies pelnu krāsas mētlī un cepurē ar platām malām. Nemierīgi dīdīdamies, kasīdam zodu, ņurcīdams papīru lapiņu plaukstā, vīrs enerģiski purināja galvu uz visām pusēm, it kā censtos kādu ieraudzīt. Tad pamet skatienu pār plecu, viņš piepeši sastinga un nepakustējās ne no vietas, ilgi blendza vienā punktā, līdz beidzot atkal kaut ko cītīgi sāka rakstīt piezīmu lapā. Tajā varbūt nebūtu nekā neparast, ja viens svešinieks tur nestāvētu jau teju vai visu literatūras stundu. Man jau sāka šķist, viņš drīz ņems galu, apklājoties ar biezu putekļu kārtu un zirnekļu tīkliem. Sāku viņu vērot uzmanīgāk un jāatzīst, pat sāku turēt aizdomās par kādu vēl nenotikušu noziegumu.
Viņš bija sīciņš kā vardulēns un tomēr izskatījās pamatīgi rūdīts un veikls. Stalta braurīgu stāju, saulē brūni nodegušu seju un kaklu, zinkārīgi izstieptu taisnu degunu un dedzīgām melnām atšaliem zem lielās platmalas. Patiesību sakot, viņš ar vien vairāk sāk izskatīties kā izkāps no seriāla par itāliešu mafijas bandītiem.
Es spēju satrūkos. Paskatījies pār plecu, viņš precīzi noķēra manu caurubjošos saspringtās domās iegrimušo skatienu. Aizdomīgais tipiņš zobgalīgi pasmaidīja, parādīja man mēlu un tad kā uzvilkta atspēra ar galvu pa priekšu metās veikala sienā. Tālāk viss norisinājās kā palēlinājumā.
Viens. Pelēkais mētelis lēni noplīvoja kā supervaroņu apmetnis. Divi. Teo iekliedzās un visa klase pagriezās pret viņu kā prāti skūkojuši. Trīs. Pie veikala garām gājēji satrūkušies saliecās, bērnu mutnes pavērās brēcienam, suņi metās vīram pakaļ. Četri. Izgaismojās caurums veikala sienā. Nolikta uz putekļēmēs kabūzes pārbāsts ar konserviem, kafiju putraimiem un šampūnu kastēm. Pieci. Vīrs laikā lēcienā ieslīdēja mūra sienā. Seši. Izgaismotais caurums pārvilkās ar mūri, kā karsts piens ar klēvi. Suņi lēcienā atsitās pret mūri. Septiņi. Siena atkal bija siena. Beigas. Teo sēdēja kā mietu norīs, līdz beidzot atcerējās, ka jāelpo. Un pret viņu atkal bija vērsts vismaz ducis pārsteigtu atspāru.
Literatūras skolotāja klasesbiedriem par prieku man veltīja nesaudzīgas mākslinieciskais izteiksmes līdzekļus, tomēr tas mani neapturēja. Es trinos, dīdījos un turpināju nepacietīgi snaikstīt kaklu ārā pa logu. Līdz 9 mūkošas minūtes un vienu piezīmi vēlāk pienāca starbrīdis. Un es nekavējoties skrēju pārbaudīt stūru veikala sienas.
Nu, sienas kā jau sienas. Teo neriskēja noskaidrot, vai ar slaiku palēcienu viņš tik pats slaiku varētu tajās ieslīdēt. Tomēr visu rūpīgi pierakstīja. Pārbaudīja veikala sienu un savas dūres izturību. Izpētīja zem kājām, apgāja apkārt veikalam, iegāja veikalā iekšā, nopirka vien košļeni. Lika lietā komata prasmes un ar mēlis galiņu pārbaudīja ķieģeņu sienas sastāvu. Pielīmē košļeni pie veikala sienas, lai pārliecinātos, vai pie tās nepielips, kas neparasts.
Nekā. Pilnīgi nekā neparasta. Tikai viena savāda lieta. Es saodu stipru putekļu smaržu. Vēl bija jāizgudro tikai viens, kā aizdomīgo vīru nodēvēt. Viņa vārdes nezināja, bet personu lietām ir jādod vismaz segvārdi. Saspringti kustināja smadzenes. Pelēkā mēteļa krokās dziļi iegrims sīkais vīrēls burtiski saplūda ar veikala pelēko sienu. Cilvēki viņam bija gājuši garām kā tukšai vietai, kopumā pavisam pelēks neievērojams vīrs. Pelēkais vīrs! Lieliski! Tā arī pierakstīja. Pārskrēja racīm pār piezīmēm. Lieliski, lieliski! Pelēkais vīrs bija tas pats, par kur rakstīja avīzēs. Beidzot, tas bija noticis. Biju atradis tev detektīvu cienīgu uzdevumu.
Turpmākajās dienās viss risinājās kā labāko spiegu filmu klasikā. Teo arvien biežāk bija sācis šķaudīt. To gan varētu pamatot ar rudens saaugstēšanos, ja vien katru reizi pie vainas nebūtu kairinoši putekļu smārds gaisā.
Kļūp piesardzīgs un vērīgs un bingo! Jau atkal manīju pelēko vīru savā tūmā. Tramīgi šaudoties no vienas vietas otrā, ar kārtējo lapiņu rokā, pelēkā vīra ugunīgais skatiens mani vēroja aiz koku stumbriem, māju stūriem, veikalu skatlogiem un taksometru tumšajiem stikliem. Ap to laiku man radās aizdoms, ka tieku izsekots. Tādos brīžos mēdz paslēpties tuvākajā kāpņu telpā un gaidīja, līdz pelēkais vīrs pašausies man garām, pelēkiem mētlim kā atspolē šaujoties stāvus gaisā. Nu viņu izsekoju es.
Izsekot nemaz nebija tik grūti, bija tikai jāseko putekļu smaržai. Jā, kad kaķis beidzot pamanīja, ka kļuvis par pēli, viņš izskatījās nepatīkam iztrūcināts. Pieķerts savās gaitās, pelēkais vīrs izmetīs pavisam nīgru čau un strauji ieklupa kādā sienā. Atklājot te mazas kafēnīcas apmeklētāju nesteidzīgās sejas, te sporta kluba apmeklētāju, sviedrainos centienus sasniegt labākās formas, te izgaismojot ribainas velves senas vecrīgas baznīcas vēdra dziļumos.
Dažreiz tik tikko spēja viņu saskatīt, jo pelēkais vīrs bija kļūst plānāks par pankūku un tāds viņš tur stāvēja. Viens pats tramai pieturā vai pie laternas staba, kioskā pie avīžu stenda vai vērmans dārzā zem koka, savu plāno sānu pasaulē uzgriezis. Kad šo skatu uzzīmēja savā piezīme blociņā, sanāca tikai tāda dieva šaura strīpiņa. Un tikmēr viņš jau bija aizmucis, it kā tas būtu bijis tikai sapnis. Un kas gan cits tas varēja būt? Cik bieži ir redzēti plakani vīri, kas staigā cauri sienām, it kā tas nebūtu nekas īpašs?
Rīz Teo sāk redzēt pelēko vīru pat tur, kur viņa nebija.
Es šķielēju aiz mājas stūriem vai nemanīšu, ko planējai pankūkai līdzīgi, bet uz pankūkām pusdienās pat paskatīties vairs nevarēju. Pārbaudīju aizmuguri, vai man nesako pelēkajā šinelī terpies svešinieks, sastingu, kad savod putekļu smaržu bibliotekas plauktos, salēcos pie katra čau, ko ielas zēna man veltī. Ilgi blendzu aizdomīgā pelēkā punktā rudens lapu kaudzē, līdz tas pārvērtās par kaķi. Kad sāku mest līkumu putekļu kamoliem istabas kaktā, sapratu, ka ir palicis par traku. Viss, tūdaļ ir jāpārtrauc, tam jādara gals, jāliek punkts uz i.
Un tieši tad Teo piezīm grāmatiņā parādījās jauns ieraksts.
Pilsētā atgriezusies poga.
Jūs dzirdējāt Luīzes Pastores cikla mākslas detektīvi stāstu Svešinieka atnākšana. Šodien izskanēja pirmā sērija. Pogas un Teo lomās iejutās Annija Putniņa un Emīls Krūmiņš. Jaunos detektīvus pavisam nemanāmi pieskatīja Edmunds Freibergs. Mūsdienās un pasaulē otrpus gleznām lomas ierunāja Baiba Broka, Laila Kirmuška, Ģirds Krūmiņš, Edgars Lipors un Kristaps Ķeselis. Režisors Juris Jonelis, skaņu režisors Ģirds Bišs. Radio variantu veidoja Laima Matuzāle, producente Māra Eglīte. Latvijas Radio teātris 2017. Gads.
Turpinājums sekos.
Projekta Restarts ietvaros tapušo radioseriālu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds. Teātris iedvesmo.